Baseama iztaldearen azken laneko zintzili kantua entzuten ari gara orain, Atera diskoa kaleratu zuelako duela hilabete gutxi, Durangoko azokatik dagoeneko ezagutzen dugu, eta badara matzate, ba, bueno, hilabetetxo batzuk, astetxo batzuk, ja, zuzeneko batzuk ere eskaintzen. Ba, lana hurbilagotik ezagutzeko asmotan, hementxe estudioetan dago Aiora Renteria. Arratsaldeon, Aiora, zer moduz?
Hau, arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, aipatu dugu dagoeneko ja ezagutzen dugu hasieran bakea kantua igual ezagutu genuen gehiago dagoeneko jatenak ezagutzeko aukera ere izan dugu, baina lehenengo galdera derrigortua, nola hasi da diskoaren aurkezpen hau, nola izan da erditzea?
Bueno, ba, hasiera baten disko guztia bezala kostatu egiten da, ez? Zuzenekora salto ematea ere, ba pizkatzu bat beldurgarri izaten da guretzako, baina bueno, hori ja pasatu gendunetik ikusita zelako harrera daukan diskoak eta jendeak zelan kantatzen dituen abestiak, zelan disfrutatzen dituen, ba momentu honetan egia san zuzenekoetan gozatzen gabiltz.
Amargarren lana da okerrezpanago, atera disko hau dagoeneko Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ere talde ezaguna da, zea maiz, 20 urte baino gehiago dara matzazue gainera musika munduan lanean, orain berriro ere disko bat, Durangoko azokaren buelta hortan ezagutu genuena, nola tan zergaitik beste lan bat gehiago orain?
Bueno, azkenean, talde batek egin behar duena ez daukagu besterik jotzeko, ba, abesti berriak, hori da guk egiten duguna, abestiak egin, eta abestiak zuzenekoetan jo, orduan hori da beste batez egin duguna, ez, 20 urte bete egin dituenean, egin genuen horrelako rekopilatorio antzerako bat, eta arro diskotikia, ba, 3 urte pasatu dira, orduan uste dugu, uste genuen ja nahikoa zela, eta abesti berriak behar genituela, azkenean gu ere bai, sanatoki gainean jartzeko zerbait berria behar dugu, ez, berriz, zerbait berriztatu behar da, aurrera jarraitzeko, eta horregaitik atera, ez, abendua aldera, bueno, azaroanean, maia, azkenengoko azteetan ateratako disko bat da, gure estiroko disko bat, ba oso eklektikoa dana, abesti ezberdinekin, abesti dantzagarriak, abesti poperoagoak, rockeroagoak, danetarik dauka, uste dugu dala disko oso potente bat, gure ekoizla izan dana kanpik uste dugu lan oso ona egin duela, eta lortu dugula hori buruan geneukan soinu hori azkenean diskoan izatea, ez?
Kontu berriak egitea aipatu duzu eta, ba, bueno, disko honetako berrikuntza edo desberdintasunei begira jartzea gustatuko litzaiguke, estiloa aipatu duzu Aiora, ba, bueno, badaudela poperoagoak, rockeroagoak ere badaudela, baina oso zea maizen estiloa dela, eta horrela ere nik uste dut jaso dugula entzule gehienok. Hala ere musika edo estilo gogortxoagoa ere badagoela esan daiteke?
Nire ustez danetarik dago, badaude oso abesti potenteak diranak, ba lokaletik horrek ateratzen direnak oso lurra direnak, oso harria direnak, eta badaude beste batzuk ez direnak. Azkenean, gure disko guztietan beti horrelako zerbait egin dugu, ez? Egon dira, estilos berdina jorratu izan ditugu beti naturaltasun osoz, eta orain honetan ere berdina gertatu da. Bai badaudela, badaude abesti pare bat direla puño bat moduan, ez? Badaukagu Ilara Iobi bat, edo Aizearen Jainko Beltza adibidez, uste dugula da direla abesti oso potenteak, ez? Baina azkenean, bueno, Gorka Urbizuk prentza horria egin zigun, eta berak esaten zuen disko honetan zea maiz guztiak agertzen direla, ez? Eta egia da, badaude, ba hori, ba direnak askoz ere maitakorragoak, ez maitakorrak, ba negar egitekoak eta dantza egitekoak, horrek danak badaude, ez?
Beste kontuetako batera aipatu behar duguna disko honetan, lehen esan duzu ekoizlea Carles Kanpon Kanpi izan dela, ez dakit nola izan den grabaketa prozesua ere berarekin, ez dakit bere ikutua ere nabaritzen den, nun nola bizi izan duzuen zuek ere prozesu hori?
Bueno, bere ikutua ikusten da argite garbi soinuan, ez? Azkenean berak nahi zuena, bueno, berak egin du lan Betusta Morlako aurreko diskoan eta Jorge Dresleren diskoekin eta Jorge Dreslerrekin doa musikari moduan ere. Eta orduan pilo bat musika tresna jotzen ditu, oso tipo jatorra eta lasaia da, gainean lan egiteko oso eserreza. Eta berak talde moduan ezagutu gintuen eta ikusi zuen, gure 23 urte horiek igartzen zirela, ez? Azkenean daukagula soinu bat markatua eta lokalak badaukala soinu oso potente bat, eta berak nahi zuen soinu hori diskoan agertzea. Orduan berak erabaki zuen norekin nahazten gendun, Hector Castillorekin nahaztu gendun Nueva Yorken, eta norekin masterizatu Fred Keborkenekin egin gendun ere hori Nueva Yorken, eta hori berak erabaki zuen. Orduan azkenean ateratzen den soinuaren lana berana izan da, ez? Berak esan zigun, bueno, egon ginen garaten grabatzen, hor mendian, galduta, oso denbora gutxian egin nuen, 9 egunetan, baina base guztiak 4 egunetan grabatu genituen, eta oso toma gitzi egin genituen, abesti bakoitzarena, eta bai bateria, bajua eta gitarra, toma hoietako baseak dira. Gero gehitu ditugu gitarra gehiago, sintetizadoreak, ahotsak ere gehitu egin ditugu, eta arregloak, eta gauzatxoak sartu ditugu, baina baseak oso potenteak gelditu dira horregaitik. Azkenean, toma gitzi eta denok batera gogortasun horrekin, eta hori da kanpik nahi zuena, eta hori da kanpik egin zuena. Gu oso urduri egon ginen, ze azkenean aurreko diskoak egun gehiagotan grabatu ditugu. Eta 9 egun oso gutxi da guretzako, gure buruan, ez? Eta auki genuen inseguridade hori, baina oso lasai grabatu genuen, arazo gabe, eta egun batean barbakoa bat egin genuen, eta dana, osea, denetarik denbora eman zigun gauza pilo bat egiteko, eta uste dugu diskoaren soinua bikaina dela.
Soinuen moldaketa horiek, nahasketatxo horiek eta zuzenekoetan ere bilatu dituzue edo ikusten dira ikutu guzti horiek?
Bai, azkenean hor dauden arreglo gehienak denak ezin dituzu sartu, azkenean detaile gehiegi daude sartuta, seiker baten metik beste ez da gizar, denaz dago sartuta, baina baseak bai, programaketak eramaten ditugu ordenagailu baten bitartez, eta gero ere sintetizadore txiki bat erabiltzen dugu, eta nik jotzen duta beste batzuetan, ez? Orduan gero Rubenek ere badauka sekulako traste bat, hankakin, bueno, baju joleak hankakin jotzen duena, eta zaki zer, orduan bai, azkenean diskoan dagoen ia gehiengoa zuzenekoetan agertu egiten da, ez? Eta indar hori ez du galtzen, ahonditu egiten da, azkenean hor gaudelako zuzenean jotzen, ez?
Atera, izena jarri diozuelan honi, ezakit esanei berezirik ere baduen zerbait ateratzeko gogoa esan eukaten?
Ba, azkenean gure genduna markatu aterarekin zan mugimendu bat, ateratze hori, bai barruan daukagun guztia ateratzea, bai lokaletik kanpora ateratzea, etxetik kanpora ateratzea, estankatuta ez gelditzea, ez mugimendu bat egotea, bizia egotea, hori zan nahi genduna markatu pizka bat atera honekin, ez? Barruan daukasun guzti hori era positibo baten atera aurrera jarraitzeko.
Lehen aipatu dugu aiora, hasieran denok ezagutu genuen kantakea izan zela, gainera esango dugu ere ze Amaizeko kantu gehienetako letrak buruz ikasten ditugula gehienok ere, eta izuzen ere letrai begira jartza gustatuko litzaiguke. Keak badu horrela, mezu bat ere ez, burua zabaltzearen ingurukoa edo esango nuke ulertzen dugula batzuk, ez dakit zein gai nahi izaten dituzuen jorratu letretan eta?
Bueno, azken baten letretan sentimentuei buruz hitz egiten dugu. Edozein pertsonak edozein momentutan sentitu aldauana sekulako agobioa, itota sentitzea, ba kontra esan ez bizitzea, osea, hori dana kontatu egiten dugu, ez dugu besterik kontatzen. Azkenean edozein pertsonak edozein momentutan bizi aldauan zerbait da kontatzen dena gutxi gora bera. Nire filtrotik pasatuta, nire erara, eta hori da, ja, bakoitzan roio bat, bakoitzan estiloa edo baina horrela da, ez, bakea besti bat adibidez da hori, azkenean kontraesan bat gara hankakin, ez, eta hori kontatzea, baina lasaitasun osoz, eta azkenean ba, disfrutatu behar dela, eta salto egin behar dela beste leku batera beldur gabe.
Ba, hori dutzen baldin mazaisu entzungo dugu kearen zatitxo bat orain.
Yo.
bilera. Nik uste dut orain kantu hau entzuleek entzuten dutenean ere bideoklipa etorriko zaiela burura. Gaizka Izagirrek zuzendu doker espanago, atzera antza bezala editatuta dago. Gaizka Izagirrerekin egiten dituzue gauza hueko koro espanago. Ez dakite emaitza ere, ba bueno, zueke nola bizi duzuen bideoklipa honek ere eukiduelako, ba bueno, zer esana.
Bueno, Gaizkak gure argi teknikaria da eta bideoklipak egiten dizkigu eta bueno, eman genion kea bestia eta san genion bueno, ba bideo bat egin behar duzu beste honekin eta berak nahi zuen hori, ba azkenean dana historia bat kontatzea baina atzetik aurrera, ez? Orduan amaiera ikusten dugu hasieran eta gero dena nondik datorren ikusten da, ez? Niretzako kuriosoena dena da, ba zelan aktoreak lan handia egin behar izan zuen azkenean, ze ba, estribilloa aldrebes ikasi zuen, ba, aldrebes kantatzeko eta gero guk ba, igertzeko ahotsan ba, kantatzen dagoela estribilloa den bezala. Ez? Orduan hori izan zen iretzako ba, punturik txuloena, ez? Azkenean zelan dena atzeraka doan, eta ikusten duzu tipuaren ahoa ba, normal doala, ez? Eta hori oso ikusgarria da.
Nik uste dut momentu hori estribillokoa ere gehien bai. Pentsatu dugula, nola egin?
Nik goberatzen dut, bideo aterazenean pilo bat mezu jaso nituen, eta lankide pilo batek egon zirela, bueno, bazkal orduan egon zirela berba egiten aber zelan izan zen hori. Aber atzeraka ikasi zuen, edo egin zuten teknika bat ezak izan, eta gero joan intzanean lanera galetu ziatara, aber, ze letxe egin duzu hemen, hau lortzeko da ez, pertsona bat torturatu dugu bak o sea, bera birizan ikasi, hori atzeraka egiteko.
Ba, lan zoragarri honekin zatozte orain, lera ipatu dugu 20 urte baino gehiago, eta inguru dara matza zuela, orain lan hau, baina aurrera begira ere gehiago etortzeko asmoarekin?
Bai, azkenean, guk espero dugu hau presentatu, nahi duguna da kontzertuak egin, disfrutatu kontzertuekin, eta urte batzuk barru, ba, beste bat ekarriko dugu, baina oraingoz egindakoarekin disfrutatzeko aukera daukagu ez, eta gehien bat, ba, zuzenekoetan azkenean.
Ba, disfrutatzeko aukera hasi da, dagoeneko, bai. Eta badoa aurrera, nola izan dira lehenengo zuzenekoak, Euskal Herrian ibili zarete, baina kanpora ere joateko asmotan?
Bai, egin genit, bueno, egin genuen Logroño, Bartzelona, eta Bilbo egin du Donostiare bai eta egin ditugu bueno kontzertu pare bat Amsterdam eta Berlinen, ez? Orduan ba ez, egia esan gozada bat, ze azkenean disko honetako abestiak oso errezak dira zuzenean egiteko, oso errezateratzen dira eta funtzionatu egiten dute, jendean erantzuna oso ona izan da. Eta disfrutatzen gaude, eske ez daukat beste hitzik, azkenean asteburu honetan Donostin egon gara, bi egunak dana salduta eta sekulako jaia izan da oso sentsazio positiboa, sekulako feedback positiboa egonda, mundu guztia dantzan, gu ere bai oso pozik, orduan eske zingeinke gehiagorik eskatu, ez?
Ba, holtza gainekoak eta holtza bekoak ere disfrutatzen denak zuzenekoetan, noiz dira urrengo aukerak zuen lan hontaz gozatzeko estenatoki gainean ikusteko?
Ba, otsaiak 14ean Valladoliden egongo gara, Porta Caelin, 15ean Gasteizen, Jimillasen, eta Gasteizera etortzeko irrikitan egia esan, ambiente hori lortzeko eta feedback hori berriro potentzia handi sentitzeko, ze azkenengo aldiz abuztuan egon ginen jaietan eta sekulakoa izan zen. Orain espero dugu disko barriarekin, ba, askoz ere intentsuagoa izatea. Gero martxoan, bueno, Uztaritzera goaz otsaiako 21ean, Artzaro Festivalera, gero bagaude Azpeitin martxoak 14, Salamanca martxoak 28, eta gero apirilak 3 Madrilera goaz, eta apirilaren 4ean Getxora goaz, musika garren egongo gara jotzen. Hori da, ba, ingo ditugun diskoaren aurkezpen potenteak, ba, bi orduko kontzertuak, intentsoak, atera diskotik 10 bat abesti, bueno, 10 abesti jotzen ditugu, bat bakarrik gelditzen da kanpoan, eta ez dugu izango zein dan, horrela jendeak han deskubritu beharko du, eta bueno, egiten ditugu gure beharrezkoak diren abestiak, elektrizitatea bat edo negua edo kukutza, horrek ere badaude, da kontzertu oso intentsoa, eta lehen gogoratu didate pitik zer esan zuen gure kontzertu iburuz, dela kontzertu bat de kafe kopa ipuro, oso kompletoa dana, eta hori guztia eskaintzeko presgatoz, ba, azte buru honetan Gasteizera, ez?
Ba, geldi etzarete egongo datozen azteetan, orain entzuten genuen bezala, bereziki Gasteizkorako gonbidapena eta deia luzatuko dugu mendik Gasteiz inguruko entzulentzat, hementxe dagoelako 15 eta mugitu daitezela ere, ba bueno, gozatzeko lan hontaz, bota duzu hor, ba bueno, bat kanpo geratzen dela zuzenekoetan, baina ba bertaratzen dena duenak ezagutu beharko du zein den.
Hori da.
Aiora, ez dakit beste zera aipatzeko geratu zaigun, ala, bueno, honekin behintzat eman diogun errepasatxo alanari.
Hainik uste dut anetarik ja hitz egin dugula gainera oso gustora, eta, bueno, garrantzitsuena ba jendea jakitea hori larun batean egongo garela Jimmy Jasen, eta tortzeko aukera badaukate, ba, uste dugu oso intensoa izango dela, eta bari, asteburu, pasatu dugun asteburuko punta bat bakarrik badauka, olako itxura txikitxo bat bakarrik izan da, ba, orduan gozada bat izango da.
Ba, gonbidapena luzatu eta geratzen da entzule guztientzat. Aiora Errenteria, eskerrik asko zea maizen atera disko honen inguruko guztiak ere gurekin konpartitzeagatik, atera kantuarekin agurtuko zaitugu, ondo joan daitezela zuzeneko guztiak, eta hitz egingo dugu aurrerago, eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zoe gonbidatzeagatik,
plazer bat beti. Berdin, agur.